хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мы ўжо знаёмілі вас з чарговай справаздачай Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце, якая была абнародаваная ўчора. Вельмі крытычныя ацэнкі ўтрымлівае раздзел, прысвечаны Беларусі. У ім, у прыватнасці, адзначаецца, што з моманту свайго абрання прэзідэнтам у 1994 годзе Александр Лукашэнка канцэнтраваў у сваіх руках уладу над усімі дзяржаўнымі ўстановамі і падрываў прынцып вяршэнства закону з дапамогай аўтарытарных сродкаў. Як успрынятыя ацэнкі справаздачы ў Беларусі? Наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч збіраў розныя меркаванні.
У справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека адносна Беларусі адзначаецца адсутнасць рэформаў на працягу 2009 году. У Міністэрстве замежных справ Беларусі мне не далося атрымаць каментар да справаздачы. Пакуль мы нічога не каментуем, сказала Свабодзе Марына Ваншына з управы інфармацыі МЗС. Старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч паведаміў Свабодзе, што збольшага згодны з увагамі Дзярждэпартаменту ЗША адносна Беларусі.
А што, разве магло быць што-то другое? Одно дело заявіць, што мы пашлі па пути демократии, а дальше что? Заявления и действия практически, они совершенно в двух разных направлениях идут. Например, если бы Госдеп написал что-то другое, что-то более положительное, вот тут я бы на самом деле удивился. Он написал то, что и можно было, как можно отказаться, и это значит, надо закрыть глаза, сказать, что я вот ничего не вижу, и чтобы быть нейтральным, и чтобы никто не трогал, и чтобы ничего, ну уже все, хватит. Гражданское общество уже, ты его хоть закрывай одеялом, хоть перекрывай, но времена изменились. Очень сильно изменились, растет интернет, люди начинают понимать, молодежь понимать, уже обмануть не удастся никак.
Сярод найбольш вострых момантаў у ситуации с правами человека в Беларуси Сергей Гайдукевіч означил порушение политических правов людей, что стрымливая развитие громадянской супольности. Згодны Сергей Гайдукевіч с тем, что белорусские влады порушили правы человека у ситуации вокруг конфликту двух союзов поляков. Державе не треба было вмешиваться в эту спречку, а когда державное телебачение робило репортажи на эту тему, треба было давать выказываться обоим бакам, мяркуе Сергей Гайдукевіч. 11 сакавіка справаздачу ЗША з большага ўхвалілі і вядучыя апазіцыйныя палітыкі Беларусі. Гэтак лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч адзначыў, што ў Беларусі назіраецца рост рэпрэсій. Паводле Александра Мілінкевіча, тое, што ЗША на гэта не заплюшчвае вочы, гэта падтрымка для дэмакратаў у Беларусі. Лідар партыі левых справядлівы свет Сергей Калякін мяркуе, што калі беларускія ўлады не будуць мяняць унутраную палітыку ў бок дэмакратызацыі, то могуць нарвацца на вельмі жорсткую рэакцыю міжнароднай супольнасці. Ці прыслухаецца беларуская ўлада да крытыкі Дзярждэпартаменту ЗША? Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, вельмі рэдка пэўная краіна, якая фігуруе ў падобных штогадовых справаздачах, адразу прызнае свае недахопы і хутка іх выпраўляе, але ў выніку нейкія выпраўленні магчымыя і ў Беларусі.
Уплыву на сітуацыю з правамі чалавека гэтыя даклады маюць. И то, что мы зараз хотя бы маем подставы обмерковывать, есть либерализация, эти нема, это так само унесок и этих докладов, потому что ранее питание такое не вставало, есть либерализация, эти нема.
Меркуев праабаронца Олег Гулак. Як ставіцца да справаздачы Дзярждэпу ЗША ў палаце прадстаўнікоў? Намеснік старшыні камісіі правоў чалавека, нацыянальных адносінаў і медый Антоль Глас адмовіўся яе каментаваць, прызнаўшы, што яшчэ не знаёміўся з тэкстам справаздачы і плануе гэта зрабіць, калі вернецца з замежнай камандзіроўкі.
Пацікаўлюся через два тыдні, нічога ж не здарыцца. Департамент же не поменяє уже свои думки, так? Это серьезный документ, надо серьезно к нему относиться, почитать спокойно, поразважать, проанализовать.
Сказав нашому кореспонденту Анатоль Глас. Ну, а зараз наше питання. Ці порушалися калі-небудь ваші прави? На гэтае питання отказує жихари Гомеля.
Департамент США правильно критикує Беларусь за порушення права. Ну, наприклад, взять мені. Я стратив по вине держави працовне місце і зараз не можу латкуватися. Це моє право на працю було порушено. Порушалося моє право на сходи. Я шмат разів подавав заяви в виконкам на проведення мероприятий. Мені завжди було відмовлено. Це порушалося моє право на сходи. Право на вибори моє так само порушалося.
В Брагіні в прошлом году ми роздавали приглашення на ускладання квіток до ахвяров Чорнобиля. Далі штраф 105 тисяч.
На свободу слова. Є можливість виступити по радіо, по телевидению і висказати свої мислі.
Я в Афганістані побув, а потім мене кинули в Чорнобиль. У мене зуби сипяться. Лукашенко все отменив. Проїзд, путівки.
Я була наблюдателем на виборах президента. І мене, во-первых, не підпускали к столу, коли йшло голосування, а потім, коли йшов почет голосов, взагалі отогнали на кілометр. Нічого видно не было, что считали и что писали.
Мое право на труд было нарушено, когда со мной не продлили трудовой контракт, и моя семья была поставлена фактически на грани выживания.
Бывает действительно такое, что права нарушаются. Но в общежитии не лично мне, но вот мои одногруппницы. На 4-м курсе только дали общежитие. А вроде как должно обеспечиваться жильем, тем более если на бюджете учатся.
У нас одни обязанности. Какие у нас права?
У минулом годе я тройче раздавала официально зарегистрованную газету «Товарищ» каля авторемонтного завода. И тройче меня забирала милиция. И я маю посвідчення об том, что я маю право ее раздавать. А летом не меньше раздача газеты стала подставой для затримания. Это я лечу порушение. Своих прав я к распаусюдница газеты.
Я вельми люблю пить пиво, а зараз приняли такий закон, что пиво на улицах пить забороняют. Треба там некие оборот обсталеванные месяцы. А где это месяцы, кто нам ставить будет? Мое право этим вельми порушено.
Я выпью свою народную волю и прочитываю от корки до корки. И сердце болит, когда читаешь и ведаешь, кольки людей еще покутывая от улады, и от милиции, и от начальства.
Ці порушалися калі-небудзь ваші правы? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. З ім мы працягнем размову аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і ацэнках Дзярждэпартаменту. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што ён не выключае правалу мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Ён папярэдзіў віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, што беларускі бок ні ў якім разе не павінен ні падмануць партнэраў, ні паступіцца ўласнымі інтарэсамі. Маўляў, трэба вызначыцца цяпер, бо калі гэты працэс стане незваротным, ужо будзе позна змагацца за ўласныя інтарэсы. Чым выкліканыя падобныя заявы? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Мытны саюз асуджаны на правал, калі ўжо на гэтым этапе пачнём уносіць папраўкі выключэнні, якія супярэчаць працэсам прыдумляць нейкую асаблівую мадэль. Маўляў, Беларусь пагаджалася на класычны мытны саюз. Калі пачнуць рабіць гаворкі і адбіраць нафту, нафтапрадукты, газ, цукар, малако, масла, мяса, пшаніцу і гэтак далей, то такі мытны саюз, паводле Александра Лукашэнкі, не патрэбны. Прэсавы сакратар адказнага сакратара камісіі мытнага саюзу Сергія Глазьева Сергей Ткачук сказал.
Все интересы будут учтены, и работа в этом направлении ведется очень сложная, очень тяжелая, но в верном направлении. Поэтому Глазьев в данной ситуации комментировать ничего не будет. Тем более высказывание главы государства, которое входит в таможенный союз.
Адносна гаворак і адбірання нафты, нафтапрадуктаў і гэтак далей спадар Ткачук адзначыў.
Это другой вопрос. Это вопрос, который относится к двухсторонним отношениям Российской Федерации и Беларуси.
Ці означае расчараванне Лукашэнкі у новым інтэграцыйным праекце, што Беларусь можа выйсці з мытнага саюзу? Эканаміст Леонід Злотнікаў сказаў.
Ідзе барацьба за цэны на энерганосьбіты ў рамках мытнага саюза. Гэта галоўнае пытанне, вельмі такое балючае для нашага кіраўніка. И оно нияк не вырашается. Тому погрозы выйти из этого мытного союза могут разглядаться как спробы натиснуть на Россию. А по-другому, не выключенный вариант на самой справе, что Беларусь может не вступить в этот союз. Ну, это маловероятно, потому что это погрожает в значительной ступени экономической ситуации у Беларуси. Потому что, когда мы выйдем из мытного союза, то придется российским фирмам платить мытные пошлины у российскую казну при увозе белорусских товаров в Россию. Это значит, что конкурентоспособность белорусских товаров в России значительно понизится. Тому пока можно разглядать погрозы Лукашенко как психологичный тиск на российские влады.
Поводле керовника аналитичного центру стратегии Леонида Заики, хвали обурение Лукашенко. Лукашенкі чаканыя, бо мытны саюз тройкі зроблены паспешліва. Усе прапановы аб стварэнні гэтага саюзу паходзяць з Крамля, і яны праваленыя.
Сомнений очень много, потому что Беларусь теряет...
Сумневаў вельмі много, бо Беларусь тады страчвае усе шанцы весці свой дыялёг з Еўразвязам. А Еўразвяз падкідае цікавыя прапановы. Сама система ўсходняга партнерства прадугледжвае паступовае ўваходжанне ў Еўразвяз. І гэта шанец. Калі ж Беларусь становіцца сябрам гэтай тройкі мытнага саюзу, то яна практычна выпадае з дыялёгу гэтай мадэлі паступовага ўваходжання ў Еўразвяз. І таму Лукашенко вібрыруе. У яго ўвесь час ідуць пасылы і туды, і туды. Яму не хочацца патануць у гэтым мытным саюзе. Калі пад пачатку ў студзені Беларусь атрымала расійскія газавыя тарыфы і як падарунак атрымала танную расійскую нафту, то тады Лукашенко быў бы адназначна прыхільнікам гэтага саюзу.
Лукашенко адназначна быў бы сторонніком гэтага саюза.
Сказаў нашаму радыё Леонід Заіка. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Основные темы дня. У Беларуси обмерковывают положение справоздачи Дзярждэпартаменту США об ситуации с правами человека. Сегодня усесветный день супрацензуры у интернете. У Беларуси серьезную занепокоенность выкликая указ Александра Лукашенки об регулировании интернету. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага району, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроў, ні сена, ні саломы. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ўхіленне ад прызыву Яўгену Якавенку, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя таксама пазітыўна паставіўся да просьбы весці працэс па-беларуску. Паэт Славамір Адамовіч вярнуўся ў Нарвегію. Працягваем праграму і зараз да тэмы мясцовых выбараў. Партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі да канца сакавіка вырашыць, ці ёсць сэнс яе актывістам працягваць удзел у выбарчай кампаніі. На 27 число прызначанае пасяджэнне Нацыянальнай рады, дагэтуль афіцыйна не зарэгістраванай партыі. Пра гэта сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння БХД Павел Севярынец. Не прынялі яшчэ рашэнне наконт далейшага ўдзелу ў выбарах і іншыя апазіцыйныя арганізацыі. Перадае Владзімир Глот.
Павел Севярынец сказал, БХД вылучила у якасці патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты мясцовых саветаў больш за 200 чалавек.
Вось уже другі тыдзень я зараз у рэгіёнах, збіраю подпісы ў ініцыятыўных групах тых людзей, якія ўключылі мяне на гэтых мясцовых выбарах. Бачу сітуацыю знутры і магу пэўна сцвярджаць, што ніякімі свабоднымі выбарамі ў Беларусі зараз і не пахне. З большым 200 кандыдатаў, якіх беларуская хрысціянская дэмакратыя вылучыла на гэтых выбарах, больш за 100 ўжо сутыкнуліся з фактамі уціску альбо рэпрэсіяў. Кожны другі кандыдат ўжо альбо пачуў пагрозы ў свой адрас з патрабаваннем здымацца, выбіраць альбо працу, альбо вучобу, альбо абяцанні, што ўзнікнуць праблемы, завяршаючы прамымі рэпрэсіямі.
Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Берасцейска абласнога і Баранавіцка гарадскога саветаў Александр Кабяк сказаў на прэсавай канферэнцыі, што з-за свайго жадання стаць дэпутатам пазбавіўся працоўнага месца.
Як толькі я падаў лісты на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, мне адразу патэлефанавалі з працы і паставілі перад фактам, што я звольнены з працы.
Пра розныя факты ціску казалі таксама Уладзімір Качагур, Вячаслаў Шэлях, Пётр Маланачкін, Тамара Зайцева ды іншыя. Падсумаваў іх выступы Павел Севярынец.
Думаем, што гэтымі фактамі, які вы сёння пачулі, наш рэжым не абмяжуецца. 27 сакавіка пройдзе пазачарговае паседжанне Нацыянальнай рады беларускай хрысціянскай дэмакратыі, дзе мы будзем вырашаць пытанне ў сувязі з такім ціскам, у сувязі з такім размахам рэпрэсіяў, ці працягваць гэтую кампанію, ці ісці да канца, ці кандыдатам здымацца.
А што думаюць наконт далейшага ўдзелу ў выбарчай кампаніі іншыя суб'екты апазіцыі? Сустаршыня палітрады АДС, кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч адказаў «Свабодзе».
Каліцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі, я ў гэтым пераканана, будзе прымаць кансалідаванае рашэнне. Не такім чынам, што кожны суб'ект, як бы прымя сваё рашэнне, так будзе кроціць.
А Юрась Губаревич, намеснік старшині руху за свободу, який уваходить у білоруський незалежницький блок, адказує так.
Наша позиція наступна. Ми вилучаємо передусім тих кандидатів, які відомі у своїх округах, мають контакт з виборцями і, відповідно, можуть розлічувати на певну підтримку. Тому спочатку ставилась задача удільничати у виборчій кампанії до дня голосування і розлічувати передусім на перемогу. Такої ж позиції притримуються і шерех інших організацій, які виходять у БНБ. В той же час можу сказати, що частка з тих організацій, які виходять в Білоруський Незалежницький Блок, вони обрали трошки іншу тактику. Їм необхідно нових своїх активістів навчити певним технологіям виборчих кампаній, тому ось вони обрали ставку на масовість. Тому натурально, що для таких організацій одним з варіантів може розглядатися і зняття їх кандидатів.
Це був Юрась Губаревич, намісник старшині руху «За свободу». Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Лідера Могильовської суполки незареєстрованої Білорусіння урядової організації «Молодий фронт» Станіслава Романовича відлічують з Державного університету ім'я Куляшова. Хлопець відвучився на факультеті економіки і права тільки півгода. І він стверджає, що причиною відлічення стала його громадська діяльність. У ректораті говорить, що студент Романович дрено вчився. У ситуації розбирався наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
Станіслава Романовича обрали на керівника суполки сьогодні 6 студеня. Простий день, твердить молодофронтовець, до його в університет прийшли двоє супрацовників Комітету державної безпеки.
Почався збиту, потелефонував декан, запросив зайти до себе в кабінет. Там уже чекаємо супрацовників мене. Один представився Олегом Ігоревичем. І він пропонував, щоб я зливав інформацію відносно сувязі Могильов-Менськ і внутрішню обстановку колективі нашому в Могильові. Працовничество там пропонував, що це поможемо з вишобою. Заодно він погрозив, що будуть проблеми. І він там тягом тижня телефонував. Ну, я просто не здимав слуху.
Зазначає Станіслав Романович. Про гуторку з супрацовниками КДБ хлопець не повідомляв, боючися, що відлічать з університету. Проблему, однак, позбігнути не вдалося. Яни почалися з здачі екзамену по математиці. Станіслав перездавав її двойчі, і двойчі йому ставили нездовольняючі відзнаки. Йон признає, що з математикою завжди мав проблеми. Однак не тільки йон один, заявляє активіст.
Мої одногрупники їм здавали два іспити, їм давали по дві додаткові комісії. А я ходив, бився за шинязір. Мені декан конкретно сказала, що все, ми будемо рахувати документи на ваше відлічення. Я лічу, що проблеми з-за того, що я займаюся громадською політичною діяльністю. Це не школа ніколи. Некі кампанії я мог проводити там, прямо в університеті. Розуміло, що амаль у кожній групі є там вуші свої, які все доносять.
У ректораті признають, що рихтують документи на відлічення студента Романовича. Признають і інше.
Да, приходили работники, с ним разговаривали, но я специально держу его письменный ответ по математике и хочу вам показать, что безграмотность, отсутствие математической культуры является основанием, и мне все равно, его как бы политический настрой. Спрос идет только о недостаточной школьной подготовке.
Тлумачить позицию ректорату декан факультету Алла Сазонова. Сподарення Сазонова каже, что багато студентов факультету по специализации социологии, якую якраз вивучає Станіслав, мають проблеми з математикою. Що до самого Станіслава Романовича, то йон заявляє, що буде змагатися, покуль магчима, за місце в університеті. Калі відлічить, то буде поступати на інший факультет. Громадську діяльність кидати не збирається, не розглядає можливості і навчання за межой.
Репортаж з Могильова. У Вітебській музичній гастьоні чергова вистава проєктів помніка, який повинен до літа упригожити обласний центр. Скульптори, удільники обвещеного гарвиканкамом конкурсу, увасабляли князя Альгерда. Але обвещеного раней громадського голосування гэтым разом подобно не буде. Подробязності з Вітебську.
Помники князю Альгерду, сыну великого князя литовского Гедемина, який побрався з дачкой витебского князя Ярослава и став ягоным наступником и спадкоемцем, дуже подобное. А проча одного проекту, усе гэта вершники на конях. На гэта звертаюць увагу усе наведники. Мастаку Артуру Соколовскому, який завітав на выставу, сподобався адзіны пеший помник, а про астатні ён выказаўся так.
Вот это вот все памятники лошадям. Большую часть памятника занимает фигура лошади. Сразу, как заходишь, чувствуется, что вот сомнения в этом варианте, в этом, а тут вообще прямо первое впечатление хорошее. Мне нравится. Вот нравится то, что не на коне, в этом своеобразии. Не памятник лошади, памятник именно личности.
Усяго 7 скульптораў наважыліся ўзяць удзел у гэтым конкурсе. Супрацоўнікі аддзела культуры гавораць, што творцы проста стаміліся. Гэта ўжо 3 конкурс за апошні год. У папярэдніх конкурсах на лепшы помнік княгіні Вользі і Александру Неўскаму бралі ўдзел з 1,5 аўтараў. Але справа не толькі ў гэтым. Крытэрыі гарадскіх чыноўнікаў за аддзела культуры былі настолькі своеасаблівыя, што конкурс праектаў помніка княгіні Вользі давялося нават праводзіць двойчы. З першага разу пераможцаў браць не змаглі, і скульптуры загадалі перарабіць. Што да меркавання ў гараджан, то яны неадназначныя. Наведнікі сайту «Народная навіна Віцебску», дзе праводзілася інтэрактыўнае галасаванне, большасць галасоў аддалі не за канкрэтны праект, а за тое, што помнік княгіні Вользі ўвогуле ў горадзе не патрэбны. Яна лічыцца легендарнай заснавальніцай Віцебску, але гісторыкі гэтага не пацвярджаюць. Думкі мясцовых жыхароў ніхто не ўлічыў. Журы нават не паведаміла, да якіх высноваў яно прыйшло і які скульптар перамог. Адно што вядома, гэта тое, што ўсе 3 помнікі мусяць быць усталяваныя сёлета да 26 чэрвеня, да дня горада. Гарвыканкам пастанавіў, што помнік княгіні Вользі будзе замест клумбы каля летняга амфітэатру. Помнік Александру Неўскаму паставяць на плошчы Тысячагоддзя Віцебску. Помнік князю Альгерду насупраць у Воскресенскай царквы. На сённяшні дзень дакладна вядомы лёс толькі аднаго праекту з усіх 3 конкурсаў. Ён не перамог і не будзе ўвасоблены ў гонар 3 названых вышэй асобаў, распавяла наглядчыца выставы.
А это вот 10-я школа собрала. У них есть там уголок Ефросинья-Полоцкой. Вот, сделали скульптуру как Ольгу, да? Но это будет, ну, как Ефросинья-Полоцкой. Там же нет никаких знаков, ничего. Просто она такая, великая.
Кажуць, што менскі аўтар лёгка пагадзіўся на перайменаванне і падарыў сваю працу школе.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з-пад поля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір «Свабоды».
Сёння пасля навінаў вы пачуеце паўтор праграмы Сергея Дубаўца, дзе ён працягне свой аповед пра беларускую майстроўню. Ну а зараз званкі на свабоду. Званкі апошніх сутак сабрала Галіна Абакунчык.
Былы намеснік міністра замежных спраў, апазыцыйны палітык Андрэй Сэннікаў, заявіў, што намерены вылучаць сваю кандыдатуру на ўдзел у выбарах прэзідэнта краіны. На тэму выбараў наступныя тэлефанаванні.
Я упэўнены, што нам усім беларусам не сорамна будзе за такога чалавека, як Андрэй Саннікаў. Ён мае права кіраваць нашай дзяржавай пад назвай Беларусь. Івацэвічы, Халадовіч Станіслав.
Наконт падрыхтоўкі да выбараў прэзідэнта патрэбна як на Украіне. Чым больш кандыдатаў, тым больш насельніцтва атрымае інфармацыі. Чым адзін яе дасць, так звана закулісны выбраны невядомы прадстаўнік тыпу Мілінкевіча. Ужо наступалі на граблі неаднаразова з адзіным закулісным. Патрэбна мяняць лідараў у партыях. Ім належыць быць там не болей 2 срокаў. А так, як у бальшавікоў трымаюць клан, які абанкруціўся і ні на што не здольны. Дзякую, Віктар.
Цалкам згодны з чалавекам, які сказаў, што трэба байкаціраць выбары. Гэта адзіны чыннік яднання людзей, выбаршчыкаў. Адзіны. Не гэтыя дыктоўкі, не гэтыя перапіс Біблії, не гэтыя кабінетныя выбрыкі перастройшчыкаў, перастройкі абвешчанай КПСС. А байкот, во што яднае людзей, апазіцыйных даны ўладзе.
Выказывание коментує один з старшинів у заснуванні партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Ромашевський.
Многие люди, коли кажуть слово «бойкот», под этим розуміється, що бойкот – це коли ми не йдемо на вибори, коли ми сидимо вдома і п'ємо гарбату. Організувати справжній бойкот нашмат складаніше. Для цього потрібна дуже велика активність людей. Коли ми йдемо сьогодні на вибори, то ми якраз нашому ділу стверджаємо, що вони не справжні, тому що дипломати, журналісти мають можливість почути про факти репресій, про факти тиску, про факти порушення предвиборчого законодавства, порушення прав чоловіка у Республіці Білорусь. І менавіто на цих фактах потім і ОБСЄ, і європейські парламенти, парламенти інших країн будуть робити вислову про те, що вибори у Білорусі нелегітимні, то, що незаконно обрані парламент, президенти або місцеві совети нельзя признавати. І що було б, коли ми сьогодні не виставляли цих кандидатів? Це значить, що цих фактів би не було.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь иномидами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Нарешті наш проводир, у котрий уже раз, вроді би прозріває, але все ніяк не прозріє. І він заявив об можливому виході Білорусі з так званого митного союзу. А я ось простой мужик, рядовий пенсіонер. Уже тоді дзвонив і казав, але Григорович то ли не зрозумів, то ли не хотів зрозуміти, що так воно і вийде. Росія, перш чим підписати ці погодненні, накидала шмат підводних камінів, об які Григорович усе життя буде спотикатися. Полоцк, Владимир.
Всі біди від Фількіних грамот, то є законів, приказів, указів, від того, что люди и готовящие не имеют знаний о том, что подобные документы апробированы в других странах и наступают на старые грабли. Посещениями делегаций различных мероприятий, как внутри страны, так и за ее пределами, это посещение ВДНХ. А чтобы разобраться, что есть на самом деле, надо побывать среди простого народа. Если хочешь узнать, как живет народ, сходи на базар.
Я думаю, что ведущий белорусской Атлантиды правильно выбрал тему европейской судьбы Беларуси, потому что благодаря Лукашенко договоров об европейской интеграции у Беларуси только горстка, а союзных договоров с Россией два ведра. Я думаю, что это надо менять.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Чекаем ваших водгуков. Одразу после новинок передача Сергея Дубовца «История одного чуда».